My tady něco z toho Bultmana říct. První věc je nám velmi dobře známá, to, že se slovo církev užívá v množném čísle, církve je akorát pro ostudu. A když takhle o tom mluvíme, čím dál víc to člověk poznává. Když se mě zeptal jeden pán po pohřbu, kterou církev reprezentují nějakou církev. A je takových církví teda jaksi víc. My víme dobře, že to není normální stav. Dneska máme aspoň ekumenismus, čili není tady ta situace, že bychom se hádali a že bychom vykládali všelijaké věci, co ten druhý provedl a podobně. Ale někde se to ještě drží. Ekumenismus se lépe daří ve městech, než na venkově. Na venkově to bývá někdy po této stránce dost postaru. To mluvení okolo katolíků a evangelíků a různých menších společností. A teď ono by to bylo dokonale, jak bych to řekl, marné a neproveditelné, kdybychom chtěli si seřadit, co všechno ta, která církev učí. Kdybychom chtěli mít takovýhle nějaký řád, to by se nepodařilo, to by zůstalo v chaotickém stavu až do konce. Ono teda, a to právě dělá Bultmann, se snažíme pochopit, jak došlo k těm určitým tvarům dřívější doby, naší doby, jak k tomu dochází. A s tím bychom se dostali pak přímo do naší současnosti, pravděpodobně příště. Tak teda, jak se to stalo, že se církev vyvíjela právě tím způsobem, začínala, jak to máme ve Skutcích apoštolských v Jeruzalémě, řekli bychom, když to řekneme tak trochu povrchně, s takovým nadšením velikým, jak se potom dostávala dál, a ve Skutcích apoštolských ani ten autor nám neříká všechny ty zádrhele a všechny ty těžkosti, které tam byly i mezi vůdčími lidmi. Vznikaly řády. A nějaké řády být musí a byly naprosto důležité pro trvání sboru a pro vzájemný vztah těch zborů. A když takhle čteme v první ke Korinským i ve druhé, co můžeme usoudit o korinském sboru, a když čteme o tom Korintě ve Skutcích apoštolských, a když si vedle toho třeba porovnáváme epistolu k Římanům, tak vidíme velikánské rozdíly. Rozdíly spočívající v tom, že v tom Římě to bylo tenkrát klidné, a kdežto v tom Korintě, co to tam všecko bylo. Tak se nám nemůže jevit jako něco vysloveně špatného, že vznikají určité řády. A ptáme se jenom, jak se to má k tomu dění, které způsobuje Duch Svatý. Tedy k tomu, co je přímo Božím působením způsobováno. No a to věříme, že je. Jinak proč bychom se tím vůbec zabývali? Proč bychom tady vůbec byli? Tak říkají někteří, že je to církevní právo, které je plné všelijakých takových kliček, všelijakých takových starobylostí, se kterými těžko co dělat, je v samotné podstatě církve. Jiní říkají, že odporuje podstatě církve. Ale už když ten někdo v Duchu Svatém, tedy někdo přímo v tomto nadšení takovém, něco pronášel, no myslím, mluvení jazyky, z toho si nikdo nic nevybral, to jim vytýkal apoštol, ale nějaké proroctví, nějaké slovo, které mělo dosah, tak on tím už určitý řád spolu vytvářel. Už tedy vytvářeli řády tím, že někoho si ustanovili, aby mezi ostatními rozhodoval, ne jednoho. Mělo to dvojí možný název. Když to bylo blíže židovstvu, myšlenkově, životem, tak se říkalo starší, presbyteři, presbyteros starší. A když to bylo v oblasti, která byla původně pohanská, tak se říkalo episkopos, což je takového, a vzniklo z toho potom to slovo biskup. Ale kdysi to znamenalo, tvrdí se, a říká to taky Bultmann, prostě to tež. Poněvadž někde je v množném čísle řečeno episkopovi a týká se to jednoho sboru, byť i velikého. Čili bylo to prostě to tež. Když bylo to ten termín starší, působil ty též těžkosti, které působí dnes, že prostě si pomyslíme na někoho starého a že někdo mladý tuto funkci už možná z tohoto důvodu nechce, ale jinak většinou si na to zvykli. Byly to ovšem termíny, které se užívalo běžně v životě. Různé spolky měly v té oblasti řecké to označení episkopoj, někdo tam byl, prostě ten takový výbor tam byl a jeden anebo více jich bylo, kteří měli ten titul episkopu. No a jmenovat si starší, to bylo v oblasti židovské běžné. Ve městech židovských to bylo normálně zastupitelstvo a v židovských obcích vůbec. A sice tak, že jeden ten starší připadal asi na 10 dospělých mužů. Aby nebylo omylu, dospělý je muž u Židů od 14 let. Ve 13 až 14 je konfirmovaný a pak je dospělý a odpovědný za své hříchy. Kdežto, když něco provedl dříve, tak to byl hřích jeho otce vždycky. Tak tento titul měl ovšem do smrti, tenkrát to nebylo na určitou dobu, ale bylo to vlastně na dosmrti. Ovšem, takový ten život, který byl v těch sborech, nebyl ještě ničím nepřipomínal monarchii, ničím nepřipomínal vládu některých lidí nade všemi, ale tak on to tam nazývá Bultmann pneumatokratia, je to chtěli uskutečnit vládu ducha. Aby prostě byli, aby to dohromady nějak harmonovalo, ty projevy Ducha Svatého, které byly různé. Vždy to tak čteme v epistolách ke Korinským, že někdo přijde s nějakým proroctvím, ale samozřejmě už tam připomíná, že se musí dávat na to pozor, nemůže se nechat, aby jich mluvilo kolik a aby se jiní už nedostali k slovu. A nějakou píseň, že někdo složí, někdo, že jim tam něco zaspívá, to byly ódy všelijaké. No tak to tam bylo a ozvat se mohl v podstatě každý. Bylo to tedy před pánem, jak bychom to tak řekli, a byly to většinou věci, které zaspívali, které nějakým způsobem sami přednesli. Ozývala se i proroctví. No a teď, co bylo to proroctví tehdejší a jak to líší do toho starověkého židovského. Židovské proroctví, to je klasická věc. To je něco jedinečného mezi ostatními literaturami. Ne, že by jinde nebyli proroci, byli dokonce u Indiánů. Ale že bylo takové celé prorocké hnutí, to nebylo jinde. Ale tito proroci teprve tvořili, vlastně spolu vytvářeli to, co máme v Biblii. Oni nám to vlastně psali. A co je s těmi novozákonními proroky? No tak když máme třeba epištoly Pavlovi, tak za ty ručí apoštol Pavel, ten ví, co tam napsal a proč tam napsal. A zpravidla naznačuje, že se o tom hovořilo tím, že má nějakého spoluautora. Ne tedy, že ten by mu radil, co má napsat, ale že s ním o tom hovořil, že ty problémy s ním prohovořil. A co bylo teď to proroctví? Ve většině případů něco jako příkaz anebo zákaz. Ono se říká u Pavla, něco zasáhne, dejme tomu mluví o tom druhém manželství, když po smrti prvního manžela a říká, že samozřejmě se ta žena může vdát, to nemůže nikdo bránit a nesmí bránit, ale že on myslí, on říká, já si myslím, že je lepší, když zůstane tak jak je. A domnívám se, že já mám také Ducha Kristova, Ducha Božího. Zkrátka vám to nevnucuje, ani na tomto místě to nevnucuje. Tedy říká to takovýmto prorockým způsobem, ale nevnucuje to žádným stylem. Zůstává v platnosti to, že je možné, aby se znova vdala. Ale jinak ta proroctví jenom máme o toho Agaba, který řekl, že Pavla čeká to utrpení, když půjde do Jeruzaléma. Máme jenom zlomky takové proroctví, že by se týkalo něčeho budoucího. Většina to byla přítomnost, živá přítomnost toho sboru. Něčeho se zastal, něco přikazoval ten prorok a proti něčemu se postavil. Ovšem měli možnost s ním mluvit, to neznamenalo, on promluvil, tak to se musí všechno přijmout. Tohle to ještě nikdo tímto způsobem nebral. Takže oni vlastně mezi tím tvořili takovou skupinu a v této skupině byla veliká volnost projevu. Když se podíváme na dnešní církve, které tady máme, tak to, že jak nás ujišťuje vláda, že máme teď 13 povolených církví, které mají jaksi svůj status uznaný a státem, ta poslední, která byla takto uznána po velikánských těžkostech a ještě i soudech, byla ta apoštolská církev, má jenom 4 nebo 5 zborů registrovaných v českých zemích. Nevím, jak to je teďka se sborem Nejdek v Nejdku, ten byl největší, já nevím, jak to je teď, ale středisko je pravděpodobně ve Slezsku. Tady u nás, tady v Brně je to Životského 10 naproti hlavnímu vstupu do první brněnské. No tak tam jsou tyto formy, jak si tak přímo poučně předvedeny. To, že se modlí každý jinak, někdo zvedne ruce, někdo si klekne, dělají to, jak chtějí, nebo že mezi to se ozývají, když třeba souhlasí s tím, co on říká, co někdo říká, že třeba volají haleluja, že jediné, co mě jaksi vadilo, poněvadž mě nejde do hlavy, proč by tomu musel člověk říkat hebrejsky, když chválí Hospodina, že? A je tam pestrost v těch všech projevech, které mají. Někdy to z toho důvodu nebere konce, například taková svatba, tam trvala odpoledne od 3 hodin a odhadovali, že to bude tak asi do 9. Takže je v tom veliká volnost prostě. Ono časem to dostane pevnější formy a k té staré volnosti se budou vracet a budou ji všelijak obnovovat. To se ovšem hnutí, která se užívá v celém světě, ta apoštolská církev takzvaná, no to je taky takový jenom název, to je od toho, říkalo se letniční, a poněvadž to je dost těžko srozumitelné lidem, kteří nevěděli, že letnice jsou seslání Ducha Svatého. No tak se říká apoštolská, vede to zase k představě, že se považují za jedinou. Co udělali jako chybu, podle mého názoru, bylo, že žádali o schválení, aby mohli v letě, to bylo, že ono ještě teď je teplo, aby mohli provést křest na přehradě, křest ponořením. A jim to neschválili nikoho žádat. A mohli to dělat. A to by byla otázka, jestli by někdo v tom bránil. Není to pravděpodobné. No ale tak to už je věcí názoru. Oni jsou toho názoru, že se ptát museli na to. Ale teďka byla jiná věc závažnější v té staré církvi to, že vzniká to, čemu se říká úřad, to je hrozné slovo. Úřad, tak to si představíme razítka, představíme si nějaké vyhlášky vylepené na zdích a to je vždycky něco takového, že člověk tak docela neví, jak to dopadne, když tam jde. Ale ono to je u Němců jaksi úplně normální název. Němci mají strašlivý výraz katechismový trojí úřad Ježíše Krista, tedy prorok, kněz a král. Tam by se skutečně hodilo, do češtiny se to tak dlouho překládalo, tam by se skutečně hodilo něco jiného než zrovna úřad. Byrokrata by z něho nedělá. A teďka, jak měli, oni měli křest a večeři páně, to v těch církvích takhle porůzno. Určitě dělali různí lidé. A potom, kde už to máme zachyceno, tak víme, že na některých místech už vznikly ty prostě funkce určité, abych zase neopakoval úřad, diakoni, služebníci, Kristovi služebníci církve. A těch vždycky bylo 7. Prostě jednoduše z toho důvodu, že tam v té Antiochii, když je poprvé zvolili, v Jeruzalémě, když je poprvé zvolili, tak jich bylo 7, tak si netroufali nikde udělat to jinak. A když jich potřebovali víc, tak tomu se pak říkalo ten poddiakon, subdiakon. A byly také diakonky ženy, například máme zmíněnou Phoebe v epistole Římanům na konci. Ale jiné zmínky jsou také mnohé. A že křtili ženy, například ty diakonky, že křtili ženy, jinak křtili ti presbyteři, a různí teda funkcionáři sboru, ten episkopos, časem se stalo, že ten episkopos byl už opravdu jeden, a to je už takové druhé století. To už tak začíná. Moc se tím zabývali různí badatelé, moc na tom pracovali, Harnack například, církev prvních 3 století a misie, jak se rozvíjela misie, a on ten plán to píše trošku moc staroněmecky. No, tak když byl už ten episkopos jeden, ono je lepší říkat episkopos, kde to jde, aby se nám nevybavila představa biskupa z nějaké biskupské konference, kde se takhle sejdou. Tak ten episkopos tam kázal a křtili je různí lidé. No a ten křest ponořením trval, začal ustupovat do pozadí, až se dostalo křesťanství do těch krajin, kdy to takhle jednoduše nejde dělat vždycky. Vždycky to ovšem nedělali, ale dávali značnou přednost neděli velikonoční. Ono může být zima i na to neděli velikonoční, ale to už bylo zvykem, že se křtilo. Ze začátku nebyla vůbec žádná příprava na křest. A to máme ve Skutcích apoštolských. Tam ten Habešan řekne Filipovi, proč bych nemohl být puštěn, tam leje voda. A šli přes tu říčku, jeli v tom kočáře přes tu říčku egyptskou, to je vádí, čili tam je voda jenom tak půl roku. A ono i hned pokřtil, neměl z toho žádné svědomí. Ten katechumenát dlouhým vyučováním před křtem vznikl až později. Teprve z roku asi 200 už i děti, ze začátku nic takového nevíme. Je to celkem pochopitelné, poněvadž když se šířilo křesťanství misií, tak pochopitelně byli křtěni ti, kteří uvěřili. S těmi se hovořilo, ti vyznali víru veřejně. Zajímavé je, že Otče náš je v každém případě naučili až k tomu křtu. A pak byli tedy křtěni. Když se ten rozvinul ten diakonát, to vyučování před křtem, no ono to pomohlo. Poněvadž ti, kteří byli z pohanů, tak neměli ani zdání o starém zákoně, třeba příběhy o praotcích a tak dále, a tak to bylo nutno s nimi probírat. Dělalo se to tak, že Židi měli ten povinný katechumenát 7 až 8 měsíců a původní pohané ho měli až 3 roky. Poněvadž Židi pochopitelně věřili v jediného Boha, to měli jaksi stále už dávno předtím, před křesťanstvím, a také na ty pověry tak dalece žádné netrpěli. Ale stejně se říkalo, že někdy se zase vracejí ke své víře. Samozřejmě, že se to říkalo nepříliš květnatě, že se pes vrátí k vývratku svému a tak podobně. No a teďka apoštole jsou jenom funkce jedněch lidí, to není nic tak rozšířeného. Ve staré církvi v prvních stoletích se ten titul nikomu jinému nedával, no v prvních stoletích v takovým druhým už asi jo, ale byl tento titul pro ty, kteří byli svědky Kristova vzkříšení. Čili to by bylo těch 11. po Jidášově zradě 11. apoštolů. I s Pavlem byly určité takové rozpaky, jak ho nazývat, jak mu říkat. A můžete si všimnout, to je taková zajímavost, ve skutcích apoštolských je kdesi na jediném místě nazván apostolos. Apoštol jinak ho považuje za jaksi velmi požehnaného zvěstovatele, misionáře, ale s tím apoštolem je autor skutku opatrnější. Autor skutku téměř jistě není do všeho zasvěcen. Nejméně polovinu toho, co Pavel prožil, jednoduše nevěděl. Ježíš říká, když má tu řeč proti zákonníkům a farizeům, takovou ostrou řeč, Matouš 23. kapitola, 7. běda, správně teďka v překladu, v kralické vůbec starších překladech je tam to jedno, které vlastně v textu není, ale jen pod čarou, to vyjídání domů vdovských, tak to je taková záhada, co vůbec to mohlo být. Tak tam říká Ježíš, a jak vám pošlu apostoly, proroky a učitele? A ti budou mít s vámi teda těžkosti. Některé ukřižujete, některé budete pronásledovat. Tak počítá s apostoly, když je posílá on, no tak je to něco jiného, než když by to začal říkat nějaký církevní funkcionář a najmenoval by nějaké apostoly. Proroky? A tak toto proroctví tam v této situaci mělo i takovouto funkci, že ještě nebyla napsána evangelia. Tak jo, toho to, co máme v Matousově evangeliu, k tomu byly taky jenom základy. Především ty Ježíšovy výroky, Ježíšovo učení, kázání nahoře například. Jinak Matouš, když je nějaká zpráva, vyprávění, tak to zkracuje. Jemu záleží především na učení. Tak nejdřív vzniká Marek, a to je tak někdy za války židovské pravděpodobně, ještě tak před koncem té války, ještě tak před tím rokem 70, a pod Matouš a Lukáš. Jan je doložený až koncem století. Doložený, to je někde citovaný. Tak když to vezmeme takhle historicky, tak předtím, čili nevíme, kdy byl napsán. Tady u těchto bychom to tak přibližně věděli. Tak ty proroky, když posílá, tak to ještě znamená, ti budou zvěstovat. A ještě neměli určitý text, jako má dnešní kazatel, že se soustředí na určitý text, ten vykládá, z toho vychází a odtud něco přináší, co může působit a co může něco povědět lidem. Kdežto ti proroci tehdejší ještě neměli nic takového písemného, když to bylo na různých místech, a ti, kteří potom přijali Matoušovo evangelium, to bylo především v Syrii, kde se mluvilo řecky tenkrát hodně. A už jaksi tyto krajiny byly hodně pořečtěné. Tak ti ovšem neměli ještě žádnou knížečku sebou, čili mluvili z paměti. No, bylo to napsáno až potom. A učitele, didaskaloi, to je se vší pravděpodobností název pro ty, kteří právě vykládali, jak si mají lidé poradit se starým zákonem, když tam čtou. A skutečně vidíme, jak určitý výběr vzniká, jak se vykládá. Vykládalo se určitě o praorcích, vykládalo se o Mojžíšovi a výjití z Egypta, to máme doloženo třeba, to je všichni byli pod oblakem, všichni vyšli, všichni byli pokřtěni v Mojžíše v oblace a v moři, ale ne, ve všech se zalíbilo Bohu, poněvadž byli modláři a tak. Tak těm třetím také se říká gramateis, tedy zákonníci, ale mohlo by se mohlo lepší říct písmáci. A teď si ještě nikdo nemyslel, že Duch Svatý bude nějak vázaný na nějakou literu nebo na nějakou osobu. Na osobu to ovšem vůbec ne. Museli ovšem dávat pozor, poněvadž to nikdy nebylo moc jedno, co se takhle říká. Říkat se to může ve sborech moc. Tak ti episkopoj, když už měli dohlížet, když je to dohlížitel, tak na to tam museli dávat pozor, jak to všechno ladí dohromady. A nebo ti přední starší v té židovské oblasti. Bylo to podle, všechno to mělo nějaké formy jinde, to je samozřejmě, poněvadž organizované musí být všechno. Tak třeba ta mystéria v Abdánii, já ani nevím, kde to je, tak tam rabduchoj, nějací nositelé nějaké slavnostní hole, byli rozhodující a říkali, co jako sem patří, co sem nepatří, tak poněvadž ono se vyskytovalo všelico, když jako byla ta eleuzinská mysteria, když putovali do Eleuzis, tak tam na poloviční cestě obyvatele nějaké vesnice si vždycky dávali na tom strašně záležet, že na ně čekali a vykládali vtipy. Tak bylo možno říct, aby to nechali, že? Tak ti místové, co udělali všelijaká mysteria, a to bylo kdekoliv, nás zajímají, jak si už míň, nás zajímá v první řadě, jakým způsobem se něco podobného dělalo tady v křesťanství. Je rozhodně doloženo, že nebyl žádný úbor pro funkcionáře církevní, neexistovalo takové nějaké dělení, taky se neříkalo, že je kléros, což je vlastně podíl nebo úděl, a laikové laos je lid, tak z toho to není špatné, když se to řekne. Ale ještě se takhle nemluvilo a takhle se to neříkalo. Ve 3. století někdo napočítal, že římský sbor má těchto funkcí, tak dá všeho dohromady už asi 150. A pořád byl jeden sbor, vždycky to byl jeden sbor, když měl hodně těch funkcionářů. Když slavili různé svátky, tak římský biskup předsedal třeba při večeři páně, ten kraj slavili pod obojí a z kalicha pili slámkou. To si donesli. A to se pak spálilo. Čili o hygieně věděli taky velmi dobře. Později tedy ty různé zvyky a různé řády jsou inspirovány tradicí starozákonní, třeba v té péči o chudé. Starý zákon, tedy židovstvo té doby, ji mělo hodně rozvinutou a křesťanství pochopitelně se snažilo ji předčit. Tak časem potom, už to nebylo všude, ale byly v Malé Asii místa, Bartimeus Veliký a tak, založil celé město těch ústavů, tam byly nemocnice a starobince a tak, a jmenovalo se to Basilias, že to bylo už město. Tak tyto řády jaksi měly tady nač navázat. Že církev ústavem spásy tento výraz taky není příliš starý. No a pochopitelně začíná něco takového nového tím, že se křesťanství dostává vždycky do styku s tím římským státem. A ten je totalitní. Římský stát si činil nárok na celého člověka. A tak se musí s evangeliem srážet. Ke konkrétním těžkostem vznikalo, dejme tomu, takovým způsobem, že měli ve městě některém zvyk, měli svého nějakého speciálního boha, ti pohani, kterého uctívali na nějaký jeho svátek, a teď to očekávali ode všech občanů. Když to nedělali Židi, no tak si nakonec řekli, no tak jsou to jenom Židi a není jich tak strašně moc. Ale když to začali odmítat křesťani, kterých přibývalo, kteří konali misii, tak to najednou vadilo hrozně. A takové ty věci, jako čteme ve zjevení, přijde na vás pro následování 10 dní. Tak je z největší pravděpodobností nějaký takový pohanský svátek, a oni pochopitelně odmítli nějakého pohanského boha ctít. To se dělalo velmi formálně a formalisticky, to se házelo kadidlo do nějakých na oltářiku plameny, že jo, měli poruznu. A takhle se to tam dělalo. Tak kvůli těmhle věcem přicházela ta různá pronásledování. Největší ovšem nejtěžší byla ta, která přicházela kvůli zbošťování císaře. To bylo samozřejmě nejhorší. A jak tomu římští císařové propadali, to víme, že jich bylo málo, kteří tomu nepropadali. Tak to už jsou ty vztahy mezi státem a církví. A teď byly otázky kázeňské. Ze začátku se lidé přiznávali a vyznávali veřejně své viny. To se včas zarazilo, poněvadž se jevilo jako velice nežádoucí, že se to všechno přenese ven a že se k něčemu přizná, za co ho mohou soudit a zavřít. To není vůbec žádoucí, aby se takové nějaké věci pronášely ven, co vyzná. Tak tohle to zmizelo, ale platilo, jak to máme v epistole Jakubově, že se máme vyznávat jedni druhým ze svých vin. Nebylo jen určitá osoba, jenom kněz. Ostatně v pravoslaví například jsou ti různí mniši, kteří zpovídají, starci, jak se jim říkalo, tak o tom má Dostojevský hodně. Teď ale bylo potřeba zasáhnout, když byla nějaká neřádnost, no tak třeba co považovali, ovšem za zločin, že žil někdo po otcově smrti s jeho ženou, neříkám s matkou, asi měl více žen postupem svého života, ale považovalo se to za zločin, tak k tomu se ozývá Pavel, to je 1. Korinským 5. kapitole 4. verš. Vy byste se měli stydět a vy se ještě chlubíte a vytahujete na to všecko, co se chlubili, na to všecko bohatství duchovních darů. Když máte takového někoho tam, tak ho vylučte ze sboru, ale je tam vyslovena naděje. To je takové, taková, je to záhadným způsobem řečeno, to není jednoduché, vůbec ne. Ke zničení těla, vydají toho satanu ke zničení těla, ale s tou nadějí, že bude spasen nakonec. Že tím není ještě ztracen. Tak mohli bychom říct, že může všechno, co řekneme o těchto věcech, že je prostě neúplné. Ale tato neúplnost není tady z tohoto důvodu, že by se to nedalo zjistit někdy. Jo. Některé věci nezjistíme. Jsou jaksi temné. Ten křest dětí, Origenes v Alexandrii už předpokládá, to je 200 po Kristu, že? A kdy vlastně začalo vysluhování bez podávání kalicha, to nebylo dlouho. Bylo to několik století, ale je líčená mše papežská, kde právě měli ty kalichy a přicházeli s těmi slámkami, čili nesporně pod obojí to bylo. Některé věci prostě nezjistíme už, no mělo by se to zjistit, ale bude to chtět ještě taky čas a zkoumání. Víme o tom, že začíná se říkat kněžstvo a laici, a do toho kněžstva patřili, poněvadž biskup byl vždycky jeden, časem už potom, ve 2. století už byl vždycky jen jeden episkopos. No tak to kázání, které původně měl vždycky biskup, měli teď taky ti presbyteroj, ti starší. Z toho se zaužívá v katolické teologii termín presbyteros, presbyter pro kněze. Poněvadž takové Alexandria, tenkrát hlavní město Egypta, tenkrát mělo 1 000 000 obyvatel, tak tam církev byla hodně rozvětvená a taky byli dost rozhádaní a kázala tam spousta těch presbyterů. Ale hlavní důvod, že nemůžeme mít úplnost, je, že je to tak bohaté, že je to nevyčerpatelné, toto bohatství. Odtud taková ta neúplnost. Měli například lidi i ostiarii různí, kteří kdysi dávali pozor, jestli tam na ně nejdou, jestli je nejdou otravovat a ještě hoře, aby včas se skrýli a tak. No tak to se počítalo už taky k tomu kléru. Byli akolúti, tedy následovači, následovníci toho biskupa, jemu vždycky k ruce. Tak to bylo další takové, potom ti diakoni a subdiakoni a diakonky. Časem ty diakonky dohromady nebyly, ale v pozdějších dobách zase na novo, když začínají se teda rozšiřovat různé tituly. Máme velmi brzo Ignáciovi dopisy, psané ve zvláštní, prezvláštní situaci. On byl veden do Říma, aby tam byl popraven. To znamená, že to chtěl buď to sám císař, nebo už kdo, vidět osobně. A on během té doby, co byl veden, eskortován, napsal 7 dopisů. 7 sborů. Ty měli ohromný vliv, tyto dopisy, právě proto, že to psal při loučení tou cestou na popravu. Jeden z těch, kteří adresátů těchto dopisů, byl ten Polikrates, jak se jmenoval ten chlapec, nebo Polybios, já už teď nevím. Jeden taky presbyter významný, a ten skončil mučednicky asi rok po něm, po Ignáciovi. Tak když bychom se chtěli zamyslet příště nad tím bohatstvím, které nám jaksi vzniklo, bylo by to spíše, jak vzniká, jak se projevuje, jak se rozvíjí, dejme tomu zpěv, co máme doklady, pokud je máme. Nemyslím, že bychom zrovna akorát měli na něco noty, na něco už pozdějšího jedině, což bylo v klášterech, což byl Bernard Sklerová takový, tak to už se to řádně zapisovalo. A poněvadž my se byli tenkrát ve 13. století všechny zpívané, tak měl opat kláštera speciální právo, že ten, kdo to nacvičuje, s ním jeho, to, co on má zpívat, bude nacvičovat v jeho celé a nikoli před ostatními. Tak když se tady jeden pán, doktor Pokorný to byl, a ne ten náš kněz starý, už zemřel, ten se tím hodně zabýval, to bylo zajímavé, když ten takhle vykládal o těch věcech. A podíváme se, jakým způsobem se vyvíjel křest, co všechno se přitom teda dělalo a zase později opouštělo, a jakým způsobem svatá večeře páně. No a potom, že jsou různé obřady a různé způsoby, které se dostaly do církve pozoru hodně později. Například církevní sezdávání nebylo od začátku. Když se to tak najde v některé prvouce, to bývalo takové věci, že apoštolé se zdávali, no tak to je prostě jednoduše omyl. To je až velmi pozdní věc, velmi dlouho se to považovalo za takovou smlouvu mezi těmi lidmi a smlouvu mezi rodinami. Jejímž hlavním svědkem je tady církev. Pravoslavní chápali to seznání, chápou ten obřad sám za svátost, kdežto katolická církev římská chápe manželství samo jako svátost, ale ne to sezdávání. No a je celá řada věcí, které se v církvi objevily a potom zase zmizely. po Vatikánském koncilu druhém. A potom celá řada věcí, které se projevily v reformaci a byly někdy jaksi podnětné, inspirující a někdy velmi nebezpečné, tak jenom takhle z tohoto hlediska, ne vykládání dějin, kam bychom přišli, ale takhle z tohoto hlediska, jak se to takhle postupně vyvíjelo a co je z toho živé a co z toho může být dnes a co nám může být prospěšné. Především nám může být prospěšné to, že je dnes ekumenismus a že si to hlídáme ve světě všude, ne? Ve světě někde je. Ale to je rozhodně ohromná výhoda. A výhoda je také to, že se pracuje více z Biblií. A že se tomu přikládá důležitost. Tak tady bych to zakončil. Tohle už myslím taky je stejně prý, že? Jo.